Սամվել Բաբայանի կողմնակիցների հետ։
Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարում է, որ բացահայտել է Սամվել Բաբայանի կողմնակիցների հետ տեղի ունեցած միջադեպը, խոսքը ոչ թե քաղաքական տարաձայնությունների, այլ ֆինանսական վեճի մասին է, պնդում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը։ Հայաստանյան տնտեսության տրամադրությունը լավ է, այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, թե համախառն ներքին արդյունքի աճը նախորդ երամսյակում գերազանցել է 7%-ը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին նախորդին վերադարձել է Կիև, նրա ստեղծած կուսակցությունը հայտարարում է, որ պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է տարածաշրջանային այցով Բաքվում գտնվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը նշում է, որ հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ներկայիս վիճակն ու բանակցությունների հետագա հեռանկարը, այլ մանրամասներ չեն նշվում։ Ավելի վաղ միջնորդները եղել էին Երևանում և Ստեփանակերտում։ Հայկական կողմերը ըստ պաշտոնյաների բարձրացրել էին Ղարաբաղը բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը չի հաստատել վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանի հրաժարականը, ով կառավարության ղեկավար էր նշանակվել նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրամանագրով։ Ըստ այդմ, ուկրաինական կառավարությունը կշարունակի նույն կազմով աշխատել մինչև խորհրդանական արտահերտ ընտրությունները, թեև 10 օր առաջ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երթմնակալության իր ելույթում ասել էր, կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Ավելի վաղ Գերագույն Ռադան մերժել էր նորընտիր նախագահի ներկայացրած բոլոր օրինագծերը, ինչից հետո խորհրդարանում վերջինիս ներկայացուցիչն ասել էր, Զելենսկին այլևս օրենսդրական նոր առաջարկներ չի ներկայացնի, քանի դեռ նոր խորհրդարան չի ձևավորվել։ Արտահերտ ընտրությունները Ուկրաինայում տեղի կունենան հուլիսի 21-ին։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի բարձրաստիճան դիվանագետները քննարկում են ճանապարհային քարտեզ, որով Սիրիան կարող է դուրս գալ միջազգային մեկուսացումից, եթե համաձայնի քայլեր ձեռնարկել քաղաքացիական պատերազմին վերջ դնելու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան շահագրգռված են այս հարցով, սակայն հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ կլինի ընդունել դժվարին որոշումներ։ Երեկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դռան փակ նիստից հետո ասել է Սիրիայի հարցով Վաշինգտոնի հատուկ բանագնաց Ջիմ Ջեֆրին։ Իսրայելում նորընտիր Քնեսեթը ինքնալուծարման որոշում է կայացրել, քանի որ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ չի հաջողվել սահմանված ժամկետում կոալիցիոն կառավարություն ձևավորվել։ Ձևավորել նոր ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 17-ին։ Լոնդոնի Չելսին 3 նվաճեց UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի գավաթը Բաքվում կայացած եզրափակիչ խաղում 4-1 հաշվով առավելության հասնելով անգլիական մեկ այլ թիմի Արսենալի նկատմամբ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի միջադեպի մասին, որտեղ է ունեցել մայիսի 29-ի գիշերը Սևանի Մայրուղում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի գրասենյակը հայտարարել է, թե գնդակոծվել է իր կողմնակիցներին տեղափոխող մեքենաներից մեկը։ Բաբայանի աջակիցների պնդման փարձակման հետևում կանգնած են Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի թիմակիցները։ Բաբայանի գրասենյակը այդ ամենը դիտարկում է 2020 Լեռնային Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրությունների համատեքստում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության, սակայն պնդում է, որ տեղի ունեցածը Ղարաբաղյան տարբեր խմբերի միջև առկա քաղաքական տարաձայնությունների հետևանք չէ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սամվել Բաբայանի կողմնակիցների հետ կապված միջադեպն ամբողջությամբ բացահայտված է, այդ մասին այսօր կառավարության նիստից հետո հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանը, շեշտելով, որ միջադեպի պատճառը ֆինանսական հարցերն են եղել։ Ավելի վաղ ոստիկանությունից Ազատությանը փոխանցել էին, որ միջադեպի շուրջ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվում։ Իդեպ, ոստիկանությունը շեշտել էր, թե նախքան Սամվել Բաբայանի գրասենյակի հայտարարությունը, ոստիկանությունն արդեն իսկ օպերատիվ տվյալներ ուներ և պետի հանձնարարությամբ ձեռնարկվել են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ միջադեպի բոլոր մասնակիցների ինքնությունը, նրանց գտնվելու վայրը ճշտելու, ինչպես և կատարվածի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։
Ածն այս գործով զբաղվում է, գործը ամբողջությամբ բացահայտված է, շրջանակը պարզ է, որևէ դավադրություն կամ չգիտեմ ինչ-որ մի բան մանգալ պետք չի, դա երկու խումբ անձանց միջև ֆինանսական հարցերի պարզաբանման արդյունքում ծագած վեճ է։
Սամվել Բաբայանի գրասենյակը երեք ուշ գիշեր հաղորդագրություն տարածեց, տեղեկացնելով, որ մայիսի 29-ի գիշերը ժամը 03:30-ի սահմաններում Սևանի Մայրուղու Սևան Մարտունի ճանապարհահատվածին Սամվել Բաբայանի համակիրների և Զինակից ընկերների ճանապարհը փակել են և նրանց ուղությամբ Հրազենից կրակա հերթ արձակել։ Բաբայանի գրասենյակի փոխանցմամբ մեջբերում եմ, այս բանդաները իրենց պարագլուխներով ծառայում են Արցախի նախկին վարչապետ, իսկ հիմա Արցախի նախագահի թեկնածու Ազատ հայրենիք կուսակության նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Իդեպ Սամվել Բաբայանի գրասենյակը զգուշացրել էր, մեջբերում եմ, եթե իրավապահ մարմինները հետամուտ չլինեն այս ամենի բացահայտման, ապա ստիպված կլինեն կիրառել նույն մեթոդները և պատասխան հասցնել նույն ոճով, որովհետև այլ ելք չի մնում։ Նշենք, որ Սամվել Բաբայանն ավելի վաղ հայտարարել էր 2025 կայանալիք Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, և այս օրերին Արցախում տարբեր հանդիպումներ է անցկացնում։ Մինչդեռ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած Ազատ հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի կուսակցությունը հերքում է Սամվել Բաբայանի գրասենյակի հայտարարությունը, շեշտելով, որ դատապարտում են ցանկացած չճշտված և չհիմնավորված հայտարարության տարածումը։ Եթե կենցաղային կամ այլ դրդապատճառներով իսկապես տեղի ունեցել հանցագործություն, մենք ևս հորդորում ենք իրավապահ մարմիններին համարժեք գնահատական տալ և մեղավորներին պատժել օրենքի ամբողջ խստությամբ, իսկ Սամվել Բաբայանի գրասենյակին կոչ ենք անում շանտաժի և անօրինականության դրդող հայտարարությունների փոխարեն գալ կառուցողական դաշտ և բոլոր ելքերը փնտրել միմիայն օրենքի շրջանակներում, ասված է Ազատ հայրենիքի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ղարաբաղում ընթացող նախընտրական կրքերին է անդրադարձել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Ազատության հետ զրույցում նա բացառեց, թե Արցախում զինված բանդաներ կան, միաժամանակ ընդգծելով, որ իրավապահ մարմինները պետք է իրականությունը պարզեն։ Բակո Սահակյանի խոսնակը անթույլատրելի համարեց ուժային միջամտությունը քաղաքական գործընթացներին։
Իրոք պետք է շատ, այսպես, անաչար մասնագիտական բարձր մակարդակով ուսումնասիրվի այդ գործը, եթե այն, ինչ ընդունում է Սամվել Բաբայանի թիմը, ինչ որտեղ ճիշտ լինի, համապատասխան մեղավորները բնական է պետք է պատժվեն, նաև անթույլատրելի է զրպարտությունը։
Իսկ դուք ընդունում եք, որ բանդաներ կան, այդպիսի
բանդաներ Արցախում չկան, չի կարող լինի Արցախում բանդա, բայց պիտի ուսումնասիրվի այդ ամենը, որպեսզի պաշտոնապես բոլորի համար պարզ լինի, եթե ինչ-որ մեղավորներ կան, անհատներ, չգիտեմ ինչ է եղել այնտեղ, այդ հարցը պիտի ուսումնասիրվի։ Անթույլատրել է ինչպես զրպարտությունը, այնպես էլ ուժային ցանկացած այսպես միջամտություն քաղաքական գործընթացին։ Միանշանակ
այդպես արդեն լարված է, որ բանը հասել է կրակոցներին, պարոն Բաբայանը
կարծեմ նախընտրական
շրջանը Ղարաբաղում։
Չէ, չէ, նախ եւ առաջ նախընտրական շրջան որպես այդպես ինչ կա։ Հա, ողորմուշ քաղաքական ուժեր սկսել են, բայց դա պարզապես հանդիպումների, որ այսպես էլի դասախոսությունների ձեւ ու մեծ մասը եւ այլն, բայց իրավիճակը շատ հանգիստ է, որևէ խնդիր չկա։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, պատգամավորները շարունակում են քննարկել սահմանադրական դատարանի դատավորի նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից ներկայացրած հերթական թեկնածուի տափալումը։ Հիշեցնեմ, երեք խորհրդարանը մերժեց սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրել Արթուր Վաղարշյանին։ Արդյոք գործ ունենք նախագահ Սարգսյանի և իշխող մեծամասնության միջև խորացող հակասությունների հետ, այս հարցն է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանին ուղղել Աստղիկ Վեդևյանը։
Ես որևիցե կերպ չեմ կապում դա նախագահի կողմից ներկայացված լինելու փաստի հետ։ Տեսնենք, շատ բուրըն քննարկումներ են տեղ ունենում և որ մենք հայտարարել ենք, որ ազատ ենք քվեարկելու պատգամավորը, և պատգամավորը իրենց ընտրությունը կատարում են։ Կարծում եմ սահմանադրական դատարանի և առավելի դատավորի պարագայում, առավելևս այսօրվա դիսկուսի պարագայում մեր պատգամավորները շատ ավելի պահանջկոտ են և շատ ավելի բարձր չափանիշներից ելնելով են ուզում որոշում կայացնել, դա է պատճառը, որևից է քաղաքական հակամարտություն, որևից է ընդկայություն, որևից է կառույցի պետական չկա։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները, սակայն համոզված են, մերժելով նախագահ Արմեն Սարգսյանի ներկայացրած թեկնածուներին, իմ քայլը խմբակցությունը առաջնորդվում է բացառապես քաղաքական նկատառումներով։ Էդմոն Մարուկյան.
Իմ քայլի պատգամավորները թեկնածուի մեջ փնտրում են իրենց համահոհին, իրենցից մեկին։ Նրանք ուզում են, որ իրենցից մեկը լինի ՍԴ անդամ և մտածի իրենց պես։ իրենց բառապմթերք օգտագործի, հա, այսինքն նույն ձևով գնահատականներ տա երկրում ժամանակին տեղի ունեցած իրողություններին։ Եվ երբ որ հավատակնիշների այդ հանձնախումբը քննության է առնում տեխնացուին եւ պարզում է, որ այս տեխնացուն չի համապատասխանում իրենց մոտեցումներին, այդ տեխնացուն չի ընտրվում։ Կոնկրետ հարցեր ես կարող եմ ասել, տեխնացուն ընտրվելու է թե ոչ, եւ նաեւ տեխնացուի պատասխաններից։ Որտեղ օրինակ տեսեք, եթե իմ քայլի падգամարները կարծում են, որ օրինակ դատաների ելքերն ու մուտքերը փակելը շատ ճիշտ բան է, եւ դատարին հարց են տալիս, պարզա չէ, որ ուզում են ստուգեն դատարի տեխնացուին, ասում են, այ օրինակ դուք ի՞նչ կարծիք եք, դա ճիշտ բան է թե ոչ, ակնհայտ գիտեն, որ նա ունենալով իրավաբանի դիպլոմ, սահմանադրական իրավունքի մասնագետ է, պետք է ասի, որ դա սխալ բան է։ Հենց ասում ես սխալ բան է, ասում են, պարզա ու կտրվեցիր դու։
Այսօր հերթական ամեն շաբաթյան իսկներ անցկացնում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, վարչապետը նախ նշում էր, որ կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները որոշիչ փուլ են մտել, ուստի այս սա նախարարների վերջին հավաքն է այս կազմով։ Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծում էր, որ տարեսկզբից հայաստանյան տնտեսության վիճակը բավական բարվ օգեդային վկայում վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակած վերջին տվյալները։ Կառավարության իսկի ընթացքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Տնտեսությունն ունի լավ տրամադրություն եւ կառավարության խնդիրն է խթանել այս լավ տրամադրությունը։ Այսօր գործադիրի նիստում անդրադառնալով ապրիլին գրանցված 9.2% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ապրիլին մենք ունենք 9.2% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, եւ եթե այս ցուցանիշը համադրում ենք առաջին երրամսյակի արդեն համփոփված տվյալների հետ, համախառն ներքին արդյունքի 7.1% աճ, սա մեզ հիմք է տալիս ասելու, որ տնտեսությունը ունի լավ տրամադրություն, և մեր խնդիրն է, ինչպես և նախանշել ենք, մեր խնդիրն է հասցեական ճշգրիտ կապիտալ ծախսերի միջոցով խթանել այդ լավ տրամադրությունը և ի վերջո կարողանալ ավելի լավ ցուցանիշների հասնել։
Վարչապետը մանրամասնեց, այս ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է 13.2%-ով, շինարարության ոլորտում աճը ավելի քիչ է, քան սպասվում էր, շին ոլորտը աճել է 1.8%-ով, առևտրի շրջանառությունն ավելացել է 9%-ով, ծառայությունների ծավալը 16.2%-ով, արտահանումը 9.9%-ով։ Վարչապետն առանձնացրեց նաև միջին ամսական անվանական աշխատավարձի աճը, այս ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ 7.7%-ով, որը կառավարության քայլերի արդյունքում առաջիկայում ավելի դրական կդառնա, ասաց նա։
Նախորդ ամիսներին պետք է խոստովանել, որ մենք շատ կենտրոնացած ենք տնտեսության վրա, և հիմա պետք է այդ կենտրոնացվածությունը չթուլացնելով նաև այլ մեզ հայտնի ոլորտներում առկա խնդիրները քայլ առ քայլ լուծենք, որովհետև ամբողջական բարեփոխումները շատ կարևոր են, որպեսզի տնտեսությունը, լավ տրամադրությունը փոխակերպի տևական և կայուն զարգացման փուլի, և դա մենք անպայման կանենք։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը նույնպես լավատես էր, և կառավարության նիստից հետո լրագրողների այդ ճեպազրույցում նա չթաքցրեց այն։
Մենք եկեք սպասենք, թող հաջորդ երկու ամիսների տնտեսական ակտիվության թիվը հայտնի դառնա, բայց վստահ եմ, որ եթե մենք այսպես շարունակում ենք, ապա 7% տնտեսական աճ տարվա 6 ամիսների կտրվածքով կունենանք։
2019 թվականի պետբյուջեի համաձայն այս տարի կառավարությունն ակնկալում է 4.9% տնտեսական աճ։
4.9 է դրված բյուջեում, կլինի մի քիչ ավելի բարձր, մի քիչ գնանք ավելի տարվա վերջին մոտ, թիվը ավելի հստակ կասեմ։
Երևանի պետհամալսարանում այսօր առավոտվանից մեկնարկել է ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ընտրության գործընթացն, այս թեման հրատապ դարձավ 2006-ից ռեկտորի պաշտոնը զբաղեցնող Արամ Սիմոնյանի հրաժարականից հետո։ Պետհամալսարանի ժամանակավոր ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում են մաթեմատիկոս գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամ Գեղամ Գևորքյանը և երիտասարդ իրավաբան Վահե Հովանիսյանը։ Հեռախոսով վերջին մանրամասները ԵՊՀ ժամանակավոր ռեկտորի մանրադրության մասին պատմին Արինե Ղալեչյանը։
13 տարի Երևանի պետական համալսարանի ղեկավար Արարատ Սիմոնյանի մայիսի 24-ին ներկայացրած հրաժարականից հետո ԵՊՀ հոգաբարձությունների նիստում այսօր ընտրում են Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատարի 30 կողմ 2 ձեռնպահ 0 դեմ ձայների համամասնության պաշտոնապես դադարեցվեց այսօր Արամ Սիմոնյանի լիազորությունները այս պահին նիստն ընթանում է իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Արթուր Վաղարշյանը առաջարկեց որպեսզի քվեարկությունները անցկացվեն փակ ասած մարդիկ տարիներով իրար հետ աշխատել են եւ հետո կարող է խնդիրներ առաջանան հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ Տիծ Գևորգ Խալաչյանը ասաց, որ պետք է տղամարդկություն ունենանք եւ բաց քվեարկենք, ինչ է նշանակում փակ քվեարկություն։ Հենց նոր դահլիճում կարծիք հայտնեց, որ բաց քվեարկությունը դա մարդու իրավունքների խախտում է եւ մեծամասնությունը իրավունք չունի որոշի, թե ինչպես պետք է մյուսը քվեարկի։ Ասեմ, որ թեկնածուներ են Գեղան Գևորգյանը եւ Վահե Հովանիսյանը։ Գեղան Գևորգյանը ԵՊՀ նախկին պրոռեկտոր է, Արամ Սիմոնյանը նրան ամիսներ առաջ էր ազատել աշխատանքից, իսկ Վահե Հովանիսյանը իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, ամբիոնի վարիչ, այս պահին ելույթ է ունենում Գեղան Գևորգյանը եւ ասում է, որ իրեն իր համար ցավալի է, որ իր անունը շոշափել է հեղափոխության հետ, ասած իմ համար ցավալի է, որ մարդիկ դատողություն են անում, ովքեր երկու դրան հետևում փակված տողացնում էին, թե ինչպես ընդունել կամ ներս թողնել հեղափոխության օրերին Նիկոլ Փաշինյանին եւ այլն, այսպես խոսակցությունն անտրամաբանական է համարում, այս պահին իսկ ընթանում է։
Հայաստանյան թերևս ամենասկանդալային ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկը, այդպես էլ չկառուցված հյուսիս հարավ ավտոմայրուղին գրքին հանրային ուշադրության կենտրոնում է ճանապարհը կառուցող կամ ավելի ճիշտ այդ կառուցումը տապալած իսպանական ընկերության ենթակապալառու ընկերությունների աշխատակիցները այսօր մի քանի ժամ շարունակ փակ են պահել Երևան-Ուջան ավտոճանապարհը, պահանջելով վճարել վերջին 10 ամիսների աշխատավարձերը։ Բողոքի ակցիան, սակայն, արագորեն վերաճեց մի քանի կիլոմետրանոց խցանման մեջ հայտնված վարորդների հետ սուր հակամարտության Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անցած տարվա օգոստոսից աշխատավարձ ստացած հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինարարությունն իրականացնող աշխատակիցները առավոտից փակել են հյուսիս հարավի աշտարակ ուջան հատվածը։ Աշխատակիցները բողոքում են հյուսիս հարավի շինարարությունն իրականացնող Կորսան Կորբիամ իսպանական կապալառու ընկերությունը ամիսներ շարունակ փոխանցում չի կատարել ենթակապալառու ընկերություններին։
Անցած տարի օգոստոսից աշխատավարձ են ստացել 700 հոգի ընտանիք, այսօր ամեն մեկը ունի 500,000 դրամ ստանալու, ամենացածը 500,000, 1,000,000 դրամ մարդիկ բան, որ են շոֆեր են, մեխանիզատոր են, ու այդ փողերը մինչև այսօր չենք էլ կարում ստանալ։
Ֆիրմա է, մա աշխատել ենք, որ էլի իսպանացիների հետ ակաված, իրանք են վերցրել։ Աշխատել ենք 18 թվականի հունվարի 3-ից մինչև ապրիլի 26-ը, 79 օրով, 60 օրով մարտիկա աշխատել են, ոչ մի կոպեկ չեն կստացել։
Այդ պարսկական ընկերությունը ենթակապալառու ընկերություն է, այսինքն Կորսիամ Կորվիամ ընկերության հետ որևէ կապ ունի։
Այո, այո, կապալարի համակարգով ինքը վերցրել է այդ գործը, ինքն էր անում։ Ամեն անգամ այս շաբաթ կլինի, մյուս շաբաթ կլինի, հող եմ ծախում, իսպանացիները չտվեցին այս պատճառաբանություններով, բերե հասցրել են մինչև այսօրը, տարին անցել է արդեն։
Շինարարական ընկերությունների աշխատակիցները ճանապարհահատվածը մի քանի անգամ բացեցին, քանի որ մերթ ընդ մերթ վիճաբանություններ էին տեղի ունենում ցանման մեջ մնացած վարորդների եւ նրանց միջեւ։
Ում դիմեք, որ բացե, ես հիվանդանոց եմ տանում երեխիս։ Ճանապարհը բաց է գնալ, հասկացան, ով առավոտ հելի ճանապարհը փակում։ Գնացեք կառավարության դեմը մարտադիմեք, ես ի՞նչ մեղքունեմ։
Ճանապարհը մի անգամ եւս մասամբ բացվեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Գևորգ Գորգիսյանի միջնորդությամբ։ Իդեպ Գորգիսյանը երեք հարցը խորհրդանում էր բարձրացրել կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Նա տեղեկացրեց Կորսան Կորվիամ ընկերության մայր ընկերությունը ստանկացել է դեռ տարիներ առաջ։ Գորգիսյանն ասաց, հայաստանյան ենթաընկերությունը կառավարությանը խնդրի լուծման տարբերակ է առաջարկել։
Ինչ էր առաջարկում։ Ամեն կատարած փուլի համար աշխատանքի, երբ Կորսանին գումար է վճարվել, դրա 10% պահվել է որպես դեպոզիտ հետագա կամ ընթացիկ խնդիրները վերացնելու համար։ Եվ նրանք առաջարկում էին այդ պահուստային կուտակված միջոցների կեսը տրամադրել քաղաքացիների ենթակապալառու ընկերությունների նկատմամբ պարտքերի մարմանը, մյուս կեսը պահել հետագա խնդիրները լուծելու համար, բայց պան Ավինյանը պատասխանեց, որ դա կարող է եւ ընդունելի չլինել, որովհետեւ միգուցե Կորսանի պարտավորությունները մեր պետության նկատմամբ ավելի մեծ լինեն, քան դա է, սա հերթական ահազանգ է եղած քաղաքացիների համար, նրանք վախեցան, որ այլևս որևէ գումար չեն ստանալու, եւ կառավարությունը նրանք կարծում են, որ ձերքը լվանում է արդեն այս հարցից, եւ ստիպված գնացին նման ծայրահեղ քայլելի։ Այստեղ ես իրոք խնդիր եմ տեսնում, որովհետեւ մենք փաստացի գործ ենք 700 քաղաքացու հետ, ովքեր աշխատում էին շինարարության վրա եւ ովքեր հիմա ոչ միայն մնացել են անգործ, այլեւ արդեն պարտքերի մեջ, որովհետեւ հուսալով որ ինչ-որ մի փուլում հետ կստանան իրենց փողերը, մարդիկ ունեցել են վարկեր, ունեցել են տարբեր պարտավորություններ, ուսման վարձեր երեխաների, եւ այդ ամենը նոր վարկեր են վերցել, այդ ամենը փակելու համար, եւ հիմա գնալով այդ կրիզիսը ավելի մեծացել են նրանց մոտ։
Ավելի ուշ բողոքի ակցիայի մասնակիցները բացեցին ճանապարհահատվածը, նրանց խոստացել են, որ կընդունեն կառավարությունում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Ամուշ Մկրտչյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Եվ այսպես ազատության մեջ հայտնված Ռոբերտ Քոչարյանը իր ընտանիքին պատկանող կոնգրես հյուրանոցում հանդիպել է իր աջակիցների հետ եւ հետաքրքիր մտքեր հայտնել։ Մասնավորապես հայտարել է, թե 10 տարի առաջ կարծում էր, որ իր կյանքի հիմնական իրադարձությունները անցյալում են եւ իրեն սպասվում է շատ կանխատեսելի հանգիստ կյանք։ Սա շատ հետաքրքիր հոգեբանական դրվագ է, փաստորեն նա կարող էր 10 տարի շարունակ ասպատակել երկիրը, ազգույշ քաշքշել ցանկացածին, դառնալ երկրի 200 ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, պաշտոնավարում նավարտել 10 մարդու սպանությամբ ավարտազբախումներով ու շատ հանգիստ կանխատեսելի ձևով վայելել կյանքը։ Եվ այդպես էլ անում էր, պարզապես խիարը թարս բուսնեց, երկրում հեղափոխություն եղավ, ինքն էլ շատ կանխատեսելի ձևով հայտնվեց անազատության մեջ։ Ու դա իր խոսքերով պայքարելու շատ լուրջ ու նոր շարժարի դարձավ, այսինքն, եթե իրեն ձեռք չտային, քրեական գործով որպես մեղադրյալ չներգրավեին և հանգիստ թողնեին, ինքը կանխատեսելի ձևով վայելելու էր իր կյանքը։ Ինքն է ասում. Եզրակացությունը միակն է, նա ակտիվ քաղաքականություն է վերադարձել բացառապես անձնական դրդապատճառներով։ Ռոբերտ Քոչարյանի նախորդի ելույթում չկար որևէ կոնկրետություն կամ ապագային միտված բացահայտում, թեման շարունակում է ժամանակը։ Երկրորդ նախագահը անելիք կամ ասելիք չունի և ընդամենը իմիտացնում է, թե վայելում է հանրային աջակցություն։ Մյուս կողմից իր կամ արտաքին կենտրոնի մշակա սցենարով փորձում է գրգռել հասարակությանը նրան մղելով քաղաքացիական բախումների։ Նա ձեռնոց է նետում Հայաստանի հասարակությանը, որն առնվազն տեղյակ է, որ Քոչարյանի հաղթանակները նույնական են Հայաստանի խորհրդարանում կամ Երևանի փողոցներում հեղված արյան։ Ինչպես եւ կանխատեսելի էր, ազատության մեջ հայտնված Ռոբերտ Քոչարյանը ակտիվանում է մարտահրավեր նետելով Հայաստանի հասարակությանը։ Նա չունի լուրջ թիմ եւ ծրագիր, նրա կուսակցությունը մեզանից թալանված միլիարդավոր դոլարներն են, գաղափարախոսությունը Մոսկվայի աջակցությունը։ Հերթական անգամ պատերազմ է հայտարարված Հայաստանի ինքնիշխանությանը, գրում է Թերթը։ Թեման շարունակելով առավոտի խմբագիրը գրում եմ. Սա նաև նշանակում է, որ Քոչարյանը շարունակում է ընկալվել որպես գործող իշխանության այլընտրանք, վատ, ծխար, անցանկալի, բայց այնուամենայնիվ այլընտրանք, ինչը կարծում եմ ինքնին դրական երևույթ չէ։ Ինձ թվում է, մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հեղափոխության ձեռքբերումներից է նաև այն, որ քաղաքական կյանքը դադարել է պատտվել առաջին 3 նախագահների շուրջ։ Եթե էլի սկսվեն անվերջ կոմբինացիաները 1-2-ի դեմ, 2-1-ի դեմ կամ 3-3-ի, մենք նորից կհայտնվենք նույն շրջապատույտի մեջ, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդը գրում է. ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ղազախստան այցը առանց ինտրիգների չանցավ։ Ինտրիգը պարզվում է ոչ թե այցի ժամանակն էր, այլ դրա շուրջ մանիպուլատիվ մեկնաբանություններում։ Նպատակը պարզ էր, ամեն կերպ ցույց տալ, որ Փաշինյանի այցը ձախողվել է և որ նրան ԵԱՏՄ-ում չեն ընդունում։ Նախ նիստից մի քանի օր առաջ շրջանառության մեջ դրվեց ու տարածվեց լուրը, թե Փաշինյանը Ղազախստանում կարող էր հանդիպել նաև Ռուսաստանի Աշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Երեկ Ղազախստանում Փաշինյանի եւ Պուտինի երկկողմանի հանդիպում տեղի չունեցավ, քանի որ նման հանդիպում ընդհանրապես նախատեսված չէր։ Իդեպ այստեղ երկկողմանի հանդիպումներ տեղի չունեցան ԵԱՏՄ մյուս պետությունների ղեկավարների միջև։ Միայն հյուրընկալող կողմի նախագահն է առանձին-առանձին ընդունել եւ Փաշինյանին, եւ ԵԱՏՄ անդամ մյուս պետությունների ղեկավարներին, բացի Պուտինից, վերջինս հանդիպել է միայն առաջին նախագահ Նազարբայևին։ Հրապարակը անդրադարձել է նոր իշխանությունների կադրային քաղաքականությանը։ Կադրային հարցերը Հայաստանում դարձել են փորձակար, ամեն ինչ պտտվում է կադրերի շուրջ, ով որտեղ նշանակվեց, ով որտեղից հրաժարական տվեց, ով ու մարդն է։ Կադրային փոփոխությունները կյանքի փոփոխությունների հույս են առաջացնում։ Հին լճացած կադրերը անշարժության ճահճի տպավորություն ստեղծում։ Մարդուն հրաժարական պարտադրելը մի կողմից խաղոպար է դարձել, մյուս կողմից ուժի ցուցադրություն։ Հեղափոխությունից հետո կադրային փոփոխությունները ամենից շատ քննարկվող թեման են եւ իշխանությունից ամենամեծ հիասթափությունների առիթը։ Գրում է հրապարակը։
Հրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին 3 շուրջ 1.5 տարի տևած ընդմիջումից հետո վերադարձավ Կիև, դա հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նրան վերադարձրեց ուկրաինական անձնագիրը։ Սաակաշվիլին Կիևի օդանավակայանում հարյուրավոր մարդիկ էին սպասում, մի պահ անգամ կաթվածահար անելով երկրի գլխավոր տրանսպորտային հանգույցներից մեկի աշխատանքը։ Սաակաշվիլին Ուկրաինա վերադարձավ իշխանության տարբեր թևերի միջև ծավալված սուր պայքարի պայմաններում, այսօր Գերագույն Ռադան հրաժարվեց պաշտոնան կանել Վլադիմիր Գրոյսմանի կառավարությանը։ Սաակաշվիլի վերադարձին եւ Ուկրաինայում տիրող իրավիճակին անդրադառնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միխայել Սաակաշվիլին Կիև վերադառնալուն պես ասել է, թե որևէ պաշտոնի չի հավակնում, նաև որևէ ընտրության չի մասնակցելու, բայց Ուկրաինայում նրա հիմնած քաղաքական ուժի առաջնորդներից Դավիթ Սաքվարելիձեն հայտարարել է, թե կուսակցությունը պլանավորում է մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Ապոստրոփ կայքի հարցադրույցում նոր ուժերի շարժում կուսակցության առաջնորդներից Սաքվարելիձեն ասել է. «Մենք օրինական իրավունք ունենք ազատորեն մասնակցելու վաղաժամկետ ընտրություններին։ Մենք որպես կուսակցություն կգնանք այդ ընտրություններին առաջ մղելու փիլիսոփայությունը եւ ծրագրերը, որոնք ցանկանում ենք իրականացնել որպես քաղաքական ուժ»։ Նա ասել է, որ Գերագույն Ռադան արդեն 4 տարի լեգիտիմ չէ, ուստի ճիշտ քայլ է համարել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու երկրի նոր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի որոշումը։ Ուկրաինայի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները տեղի են ունենալու հուլիսի 21-ին։ Նախկինում Սաակաշվիլին Ուկրաինայի ամենաակտիվ քաղաքական գործիչներից մեկն էր։ Նա Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի գլխավոր խորհրդականն էր, քաղաքացիություն ստանալով նշանակվել էր Օդեսայի նահանգապետ։ Նրա թիրախում կոռուպցիան էր եւ օլիգարխները, հիմնական գործնեությունը նրանց դեմ պայքարը։ Հենց այդ հողի վրա Պորոշենկոյի եւ նրա միջև տարաձայնություններ սկսվեցին, Սաակաշվիլին պաշտոնան կարվեց, անդիմադիր կուսակցություն ստեղծեց, իսկ 2017-ի ամռանը Պորոշենկոն նրան զրկեց Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Մի շարք բուրըն իրադարձություններից հետո ներառյալ սահմանի ճեղքում հանրահավաքներ, հետապնդումներ, միջև անգամ շենքի տանիք բարձրանալ, Ուկրաինայի իշխանությունները կես տարի անց նրան ուժով վտարեցին երկրից։ Հիմա մայիսի 28-ին Վլադիմիր Զելենսկին չեղարկեց Սաակաշվիլին քաղաքացիությունից զրկելու Պորոշենկոյի հրամանագիրը եւ հաջորդ օրը նա արդեն Կիևի Բորիսպոլ օդանավակայանում էր։ Անձամբ Սաակաշվիլի մասնակցությունը ընտրություններին կարող էր նաեւ իրավական խնդիրներ, առնվազն վիճաբանություններ առաջացնել։ Ըստ օրենքի պատգամավորության թեկնածուն վերջին 5 տարին պետք է բնակված լիներ երկրի տարածքում։ Սաակաշվիլի դեպքում անկախ թե ինչ հանգամանքների բերումով են ադրսում ապրել, ընտրական օրենքի այդ պահանջը չի պահպանվում։ Հենց սա նկատի ունենալով Ուկրաինայի նախագահի ժողովրդի ծառա համեմատաբար նորաստեղծ կուսակցության ղեկավար Դիմիտրի Ռազումկովը ասել էր, թե իրենց կուսակցության նախընտրական ցուցակում Սաակաշվիլին չի կարող ընդգրկվել։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։